Je l'enfant en parle de diarrhée.
La bitati foi cela ti komodi no na ko selbino. To won do guru sukabe. Ko watta don e don heewi senne. Un sabi yemirore me art menga ana inna suka. Tinno muinna suka mu e en. Fayotto le bijego. Ko buru wadde do guru sukabe. Ko woni ko sele. Cettatede de suka na yara on no do guru senne.
Vite chez les tout petits.
Sena wi ko selde en joni ko sanda e hore mo woni woda na gollitirde mudum de ngoni boda.
Ya lo ko.
Hal gollitirde en jina. Sabu e gala e gollitire na hani. E gollirtake e laba. Joni na ahoyi. Ko e eta biberon. Jomi yaha winnane soda ko wodi. Kanno e gatano. Gaden du e gollirta dun laba.
Ukudu jare.
Sen suka fuddi doginde ono yehi ladde labi tati ne hanta fina safari na yalla inna onne no wodi ko wawi wadde illu wurdo enda sawra suka munna
a la maison c'est possible si
wurdo inna ono wodi ko wawi wadde ya sen hettene ke tinni ko dana do kano woni illa suka fuddi wadde dagurdu fawa ilabi tati to ko hani woni yare to loktorore je wodo no wodi jati le gure han joddinaabe gar walla men do fi onno de suka fuddi doginde to fu no wawi yare de lokolle den do na loktorojo to dan enna suka on dagur na darete yalla ne ti emako na seta emako to seta e hemako kai onda mu heban safari no dukan nan jiyan ko haure lamda isuka ko eta sro iko eta zeng ko woni ko haurte suka on hokke nera to dun dan no den dogur gun wa dama dun dan ni men gon men yamre himbe
parlo sro e le zinc c'est les deux produits que nous utilisons en cas de diarrhée simple
ne wono chondi sukar landa ko haura indian no endan way gollirede no
après chaque sel
wakati furmo dogin mo hani mo hokke dum yara semu yerde fu mo yakka e mayara feese dogur dun setti senni en jodo no hokkam fa wadde baldidi ma to dogur dun daire fu seni hana non dum mo yara doctorore ni
au niveau du centre de santé
noy wono pamir dogur dun satti suko on sanni
c'est beaucoup plus
go fu mangi en gite mako luggidi konko e hore mako o fuma huy fuyfa jonka ma den te tanno wakati fuma ta fiji am yarti kaden nanta en setti sanni c'est suko on hinno ne fokkar
c'est un enfant même qui devient inconscient
to joni nen suka dogur satti mun sanne fa heba safar law dum wa sakita
la conséquence
deni allo wadi dogur dun satti e makko sanni sani o soraka to en yottena mo mayde un sabi na hani suko on sore law tinne ne hokke sro e ko etezen illu en yottena kimo e mayde
avec le sro avec le